Sanctuary. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijend tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum se nistednukom tiġu magħna għall-qudiesa. Se nitkellmu kif ċerti kompożizzjonijiet ta' qudiss ħadu isem partikolari, imma qabel xejn ħanfissru ċerti kliem marbuta mal-liturġija tal-qudiss. Bil-Malti għandha nisel semetiku minn tqaddes għax il-qudiesa hija l-akbar forma ta' qdusija għan-nisrani.
Bil-Latini missa u minna tnisnu l-kliem tal-Isna Romanzi, il-kelma ġejja minnaħa tal-aħħar tal-qudiesa meta s-saċerdot jgħid ite missa est, morru il-qudiesa spiċċat minn mittere tibat lil xi ħadd. L-isin tal-qudiesa fil-liturġija tal-punent kien għal-ħafna snin iżda mhux minn dejjem il-Latin, li għal-ħafna snin kien mifhum min-nies tal-Ewropa għax kien l-isin li minnu wara kollox ħarġu l-Isna Romanzi bħat-Taljan, il-Franċiż, l-Ispanjol, il-Portugiż. Iżda b'digritt tal-Konċilju Vatikan it-tieni f'Diċembru tal-1963 daħal l-użu tal-lingwa tal-post. Dall-aħħar il-Papa Benedittu 16 ħareġ motu propju jiġifieri digriet personali li tista' terġa' tiġi ċċelebrata l-qudiesa Latina bir-rit imsejjaħ Tridentin mill-Konċilju ta' Trento, imsejjaħ mill-Papa biex jikkumbatti r-Riforma Luterana.
Il-qudiss tibda bl-introjtu ġifiri id-daħla minn intrare ġifiri id-ġor li lak innifsek tressaq li lak innifsek ġewwa. Il-kirje ħadet isimha mill-ewwel kelma ta' talb, tfisser mulej li bil-Grek turi kemm il-liturġija tal-Vant influenzat il-liturġija tal-Knisja. Ma ninsewx li fl-ewwel sekli il-Kristjaneżmu xtelet f'pajjiżi fejn kienu jitkellmu il-Grek bħal Antjokja, Korintu, Tessaloniku, Efesu u oħrajn. Aktarx li il-Latin sar il-lingwa uffiċjali tal-Knisja mis-seklu 3 il qudiem, aktarx minn bliet fl-Afrika li bdew iħossuhom maqtuwa mid-dinja Griega.
Liturgija u kol kelma grega tfisser servizz pubbliku. Għalhekk il-liturgija tal-Qudisa ġiet tfisser il-mod kif il-Knisja taqdi dan is-servizz pubbliku tal-Ewkaristija. San Ġustin qaddis tal-ewwel seklu kiteb kif l-ewlenin insara kienu jiċċelebraw il-Qudiss. Kienet tibda bil-qari mill-Antik u l-Ġdid Testament, kien isir talba l-fidili kollha, kienet issir il-bewsa tal-paċi fil-fatt f'xi riti il-paċi tingħata kważi fil-bidu u mhux qabel it-qarbin. Isir imbagħad l-offertorju u jsir talb tal-konsagrazzjoni mertu tal-passjoni ta' Ġesù. Imbagħad id-djaknu kien joffri l-ħobs u l-inbit u jieħdu wkoll dawk li kienu assenti forsi moħbija minħabba l-persekuzzjonijiet.
Wara l-intemmu il-persekuzzjonijiet il-Qudiesa ħadet xejra aktar definittiva bit-tliet momenti importanti: il-qari tal-bidu, l-offertorju, il-konsagrazzjoni u t-qarbin.
Il-Qudiesa tinqasam fit-tnejn, lekta jiġifieri blakant, tinqara biss u kantata, u hawn fejn il-kompożituri sa minn żmien il-mużika Gregorjana u sa żminna ħolqu żbuħija ta' mużika. Il-Qudiesa ferjali hija dik ta' matul il-ġimgħa, fil-waqt li domenikalis u festiva hija dik tal-ħdud.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis, laudamus Deo, benedicimus Deo, adoramus Deo, glorificamus Deo. Gracias agimus Spiritu, proeter magnam gloriam Tuum. Domine Deus recedes, Deus Pater omnipotens.
It-talba tal-glorja qabel il-qari hija magħmula fuq kollox mit-tislima lill-anġli taw lir-rajja ta' Betlem u t-tifhira lit-Trinità. Glorja tfisser tifhir. Daħlet fil-liturġija tal-Knisja madwar is-seba' seklu, tingħad l-aktar f'quddiss festiv, ma tingħadx f'quddiss ta' penitenza u allura fil-quddiss tal-mejtin.
Il-gradwali jitkanta bejn il-qari tal-kelma u l-qari tal-Vanġelu. Dina il-kelma tnislet minn gradus tarġa għax qabel kien hemm jitkanta qabel ma l-qarrej jitla fuq l-ambone, kelma li ġejja minn ambo, pulptu, post ftit oli minn fejn isir il-qali.
Il-kelma ġeja mill-Grieg ambon li tfisser appuntu pulptu. Din hija kelma Latina tfisser pjattaforma olja.
Imbagħad jinqara jew jitkanta l-Vanġeljum, kelma Griega li tfisser it-tħabbira tal-bxara t-tajba. Bil-Grieg tingħad Eugelion, Ew u Anġlu, ħabbar bil-Grieg. Dari bil-Malti, il-Vanġelju kien jissejjaħ Enġil jew seħansitra Enġir.
Wara l-Vanġelu jinqara jew jitkanta il-Kredo. Il-Kredu, jiena nemmen. Il-formula tal-Kredu li jiġbor fih it-tagħlim Nisrani kien jingħad minn dawk li iħadnu il-Kristjaneżmu bil-Mamudija bħala formula ta' adezzjoni għall-Kristjaneżmu. Fis-seklu 4 il-Knisja kienet għaddejja minn teddida ta' erezija msejħa l-Erezija Arjana. Arius kien isqof li kien isostni u miegħu ħafna li Ġesu Kristu għalkemm kien Alla ma kellux sustanza ta' Alla l-missier. U għalhekk kien b'xi mod inferjuri għal Alla l-missier. Din l-erezija ġiet ikkumbattuta sew fil-Punent, imma fil-Vant qabdet ħafna. Fi żmien Kostantinu issejjaħ il-Konċilju ta' Niċea li jara fil-Kredu Universali tal-Knisja u li fih Ġesu u meqjus Alla daqs il-missier u l-Ispirtu s-Santu. Dan il-Kredu ġie magħżul bħala il-formula li tiġbor fiha it-tagħlim Ortodoss u Universali tal-Knisja. jeżisti kredu ieħor aktar elaborat imsejja ħażin il-kredu ta' Atanasju li kien isqof tal-Ixandra u li tħabad bisħieħ biex tiġi kkumbattuta l-Erezija Arjana. Jeżisti kredu ieħor li jissejjaħ ta' Trentu li jiġbor fih it-tagħlim tal-Liċea kif ukoll it-tagħlim li ħareġ fil-Konċilju ta' Trentu fi żmien il-Papa Piju IV.
Il-kelma offertorju ġeja mill-verb offrire minn op ferre twassal, uniġi was-sanctus, imma qabel dan huwa preċedut mill-prefazzju minn prefari titkellem qabel. Il-prefazzju huwa talba li tintqal bħala tħejjija sanctus. Jeżustu madwar 15-il prefazzju differenti uħut barbuta mażmin liturġiku. Is-Sanctus imħut minn kliem tat-Testament il-qadim mill-ktieb ta' Eżajja meta s-Serafini jfaħru lill-Alla. Il-Benedictus imħut mill-kliem ta' tislim lill-poplu Ludi tal-Ġesu huwa u dieħel Ġerusalem qabel maħal passjoni.
Qabel ir-riforma liturġika, is-Sanctus u l-Benedictus kienu mifrudin minn xulxin, bis-Sanctus jitkanta qabel il-konsagrazzjoni u l-Benedictus wara. Issa jitkantaw flimkien qabel il-konsagrazzjoni. Aktarx fil-mużika solenni tal-Qudiesa miktuba fis-żmien klassiku u romantiku, il-Benedictus ikun itwal mis-Sanctus innifsu.
Il-Pater Noster huwa l-kliem tal-missierna. Fl-ewwel żmien tal-Kristjaneżmu din it-talba setgħu jgħiduha biss dawk li kienu mamda u għalhekk sallum għadha parti mir-rit tal-Mamudija. Hija talba essenzjali fit-taqsima tal-Quddiesa qabel naslu għat-qarbin.
It-talba tal-Anjus Dej, ħaruf talla, hija meħuda minn esklamazzjoni li għamel Ġwanni l-Ammidi meta Ġesu mar jitammet minn Ġwanni fil-Ġordan. Hija talba għall-maħfra u għall-paċi. Ħafna kompożizzjonijiet klassiċi tal-Quddies jagħtu importanza lil din it-talba minħabba li f'dawk iż-żminijiet kien hemm ħafna gwerer u għalhekk din it-talba kienet isservi biex il-kompożitur joħroġ ir-rabja tiegħu kontra l-gwerer u jew it-talba l-paċi. Haydn kiteb quddiesa jisimha Pro Tempore Belli, quddies għaż-żmien tal-gwerra, u ġabar il-ħeġġa u t-tama tiegħu għall-paċi jew aħjar għar-rebħa propju f'din it-talba tal-Anjus Dej. Ħanissimgħu id-Dona Nobis Pacem mill-Quddiesa Solenni ta' Beethoven li hija wkoll f'din it-taqsima imaħsuba bħala talba imqanqla f'waqt ir-rabjata lill-Alla biex jinqerdu l-gwerer u s-saltan il-paċi.
Komunja, komunjoni t-qarbin, hija kelma li tfisser għaqda, għax bit-teħid tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, in-nisrani jisir ħaġa waħda miegħu.
Fissru u nisimgħu x'quddies li għandhom isem ftit stramp. Din li qed nisimgħu hija silta mill-Quddiesa ta' Notre Dame miktuba mill-kanonku Guillaume de Machaut li mit fis-sena 1377. Aktarx li din hija l-ewwel kompożizzjoni li tiġbor fiha l-ordinarju tal-Quddies kollu, ġifieri mill-Kirje Alita Missa Est. Inkitbet biex titkanta f'kappella laterali tal-Katedral ta' Reims meta kienu jsiru id-devozzjonijiet lejn Marija Santissima.
Fil-Medjuevu kien jeżistu qudies imsejħa sekulari għax huma bbażati fuq tema profana. Ngħidu aħna kif kullum kienna qudiesa bbażata fuq immaġin ta' Lenin jew Bridge over Troubled Water ta' Simon and Garfunkel. Dawn il-qudies sekulari appuntu kienu bbażati fuq kanzone chanson magħrufa. Waħda minn dawn kienet magħrufa bħala Missa Silefa Sipel ta' Dufejl, ibbażata fuq chanson tiegħu stess. Iżda l-aktar chanson magħrufa li nebħet qudies kienet L'Homme Armé. Għandna mill-inqas 30 qudiesa b'dan l-isem, sa ħansitra Palestrina għandu qudiesa mnebħa minn din ix-chanson. Iżda Palestrina daħal tip ta' qudies mnebba minn in-nijiet sagri imsejħa Motetti. L-aktar qudiesa magħrufa tiegħu bbażata fuq Motett hija Missa Assumpta Est li hija appunta bbażata fuq l-innu Marjan tal-Assunta. Fil-Medjuevu kienet teżistu qudiesa msejħa Carminium tal-Anijiet għax hija bbażata fuq aktar minn għanija waħda. Kien jeżistu wkoll Missa Parodija li m'għandix taqsam mas-sens li nifhmu parodija llum jiġifieri twaqqa' ċajt temi ġa magħrufa aktar x-seri. Fil-fatt, parodija bil-Grik tfisser kant awżiljarju. Il-qudiesa msejħa parodija kienet magħmula fuq imitazzjoni ta' qudies ieħor u għalhekk l-isem eżatt tagħhom huwa Missa ad Imitationem u fiha kienu jużaw it-tema b'mod differenti. Kien fis-seklu 14 li dan it-tip ta' qudies sab il-qofol tiegħu u kien meqjus bħala eżerċizzju ta' kompożizzjoni qisu varjazzjoni fuq tema.
Ħanisimgħu eżempju ta' qudiesa mibnija fuq xanson. Għażilna l-qudiesa ta' Allegri, il-kompożitur tal-famuż Miserere ta' Sistina. Il-qudiesa jisima Kefa oġġi il-mio sole. Ovvjament hija mibnija fuq madrigal ta' mħabba u kienet magħrufa ħafna fi żmienha, daqs ngħidu aħna il-laftim tal-ara jew Titanic. L-awtur ta' Kefa oġġi il-mio sole huwa Marenzio li mit fl-1599. Kien magħruf għall-mużika profana ta' mħabba, miktuba b'mod kromatiku fil-melodija u dissonanti fl-armonija.
Waħda mill-aktar qudies magħrufa ta' Palestrina hija Missa Pape Marcelli, li għalkemm kif jingħad ma tantx ta' misaltam bħala papa, irriforma l-mużika tal-Knisja fi żmien il-Konċilju ta' Trento u sa ċertu punt salva l-mużika sagra kattolika. Dan il-papa riet li fil-mużika polifonika kull kelma tinstema sew.
Il-qudiesa Luterana għandha biss immużikati il-Kirja u l-Glorja u dawn aktarx kien ikollhom il-kliem bil-Ġermaniż u komposti f'forma ta' korali. Il-qudiesa tal-kompożituri Maltin bħalma jadrawha f'pajjiżi Kattoliċi huma msejħin għal xi festa jew qaddis jew l-okkażjoni li għaliha tkun inkidbet.
Il-qudiesa de Mortibus hija l-qudiesa b'suffraġġju tal-mejtin. Imnebħa mit-tekst ta' din il-qudiesa jeżistu ħafna kompożizzjonijiet. Għax it-tekst liturġiku l-aktar bid-dija sire joffri nebħ drammatiku l-kompożituri daqs libretto ta' opera.
U la semmejna l-opra immorru għas-seklu 18 fejn il-qudies l-aktar lejn Ruma u Napli kien ħasura ta' qudiesa operistika. Saħan sitra kienu iwaqfu l-kant biex iċampċpu lil xi kantant favorit tagħhom u s-surmastu l-kompożitur meta kienu ikunu preżenti kien jilqgħu wkoll l-applaws tan-nies. Ħafna kienu jmorru għal dawn il-qudies u naturalment idħul b'xejn ħlief għal dik ix-xi ħaġa li wieħed iħalli fis-sasla biex jisimgħu kant li mhux dejjem kellhom il-ħin jew il-flus biex imorru jisimgħu fit-teatri operistiċi. Dan ukoll kien jiġri f'Malta fejn qudiss sabiħ Tanani, vassallo, diakono, buġeja u kamilleri, sakemm waslet ir-riforma ta' Papa Piju Għaxra kien meqjus bħala l-opra tal-fqar.
Ħananqu l-programm bil-Gloria jew silta minna minn qudiesa simili ta' Rossini, li f'dan il-każ mhix il-magħrufa qudiesa li huwa kkompona f'Pariġi magħrufa bħala Petit Mess Solennel li fiha hemm stil ta' kitba aktar reliġjuża milli profana. Ħanisimgħu imma silta minn dik li msejħa Missa di Milano. Nafu li kiteb waħda magħrufa bħala Missa di Napoli, għal kollox operistika. Anzi, jgħidu li kiteb waħda bl-isem ta' Missa di Gloria li jibbażata fuq temi operistiċi tiegħu, iżda jekk u hekk ma jeżistux partituri tagħha. L-isem tal-Missa di Gloria kien l-isem moti minn studenti tal-Konservatorju huma u jitħarġu fil-kitba tal-Qudies. Din il-Qudiesa Rossiniano ta' Milano li minna se nisimgħu silta minna imsejħa hekk sempliċiment għax il-manuskritt tagħha jinsaf Milan, iżda aktar ma nafux fuqha.
Jesu Christ.
b'din is-silta minn qudisa ta' Milano ta' Rossini, intemmu il-programm tagħna mis-sensiela Kelma Kelma. George u jiena Silejn insalmulkom.
Smajtu.
Kelma Kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġar u George Peresso.
Kelma Kelma. Programm ta' Campus FM.